Slavă lui Dumnezeu! Scumpă Biserica Domnului Iisus, așa cum spuneam în seara aceasta, continuând șirul predicilor din psalmi, am ajuns la psalmul 6. Am socotit că psalmii sunt o carte care se potrivește mai bine decât altele în perioada aceasta a pandemiei, a singurătății, a lipsurilor, a presiunilor acumulate de tot felul, pentru că ele vorbesc sau psalmii vorbesc despre experiențe ale unor oameni, printre care împăratul David, pe care le-a avut în suferință și ne asociem mai bine cu mesajul din psalmi. Așa se face că în seara asta am ajuns la psalmul 6. O să vă cer în numele Domnului să vă ridicați, să citim împreună. Dacă aveți Biblia, uitați-vă pe screen dacă nu aveți. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta și nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, pentru că-mi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul. Mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, că cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine. Și cine Te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot, gemând, în fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul mi-ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine. Amin. Mulțumesc, frați și surori, vă invit să vă reașezați. Predica aceasta cu psalmul 6 este cea de-a șaptea din ciclul acesta de predici. Și psalmul 6, în general, este unul dintre cei 7 psalmi pe care biserica i-a numit psalmii pocăinței. Sunt psalmii 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Primele 7 dintre cele 10 versete ale psalmului conțin cele mai sfâșietoare strigăte ale suferinței regelui David. Psalmul 6 a fost încredințat mai marilor cântăreților, mai marelui cântăreților, așa cum se poate vedea din titlu. Și asemenea psalmului 4, el conține o rugăciune agonizatoare a lui David, care, datorită faptului că exprimă suferință, a trebuit să aibă un acompaniament a instrumentelor cu coarde. Psalmii care vorbesc despre sărbătoare, despre bucurie, sunt acompaniați de instrumente de suflat, trâmbițe, multă gălăgie. Dar când omul e amărât, când omul e zdrobit și e prăbușit, când e nenorocit, atunci instrumentele trebuie să facă un acompaniament finuț, delicat, plăcut, liniștit, exact cum e starea sufletului. Necazul lui David a fost așa de mare în perioada aceasta, înțelegem din psalmi, încât a plâns strigând la Dumnezeu nopți în șir. Nu mai imaginați-vă că el era cu un grup mare de oameni și fugea de fiul lui Absalom. Oamenii aceia erau înarmați, erau pe cai, n-aveau cu ei copii și femei, erau numai soldați și sigur că exista riscul să-i ajungă în orice moment și dacă i-ar fi ajuns, iar fi omorât. Iar David se simțea responsabil atât pentru viața lui, cât și pentru viața familiei care era cu el. Să nu mai vorbesc că se simțea responsabil inclusiv pentru fiul lui care îl urmărea să-l omoare. Ce dramă să te urmărească propriul copil pe care l-ai ținut în brațe, să te urmărească să te omoare. E de necrezut. E sfâșietor. Nu te mai gândești că mori, te gândești la cine te omoară. Tu i-ai dat viață, iar el îți ia viața. Citind printre versete, înțelegem că David era conștient de suferința lui. Cel mai probabil urmare a păcatului pe care l-a făcut cu Batșeba și în general cu familia lui Urie. Psalmul are două părți. Prima parte se întinde pe primele 7 versete și următoarea parte se întinde pe ultimile 3 versete. Aceste 7 versete zugrăvesc într-o oarecare măsură situația dramatică în care se afla regele David. El plânge în rugăciunea lui și își exprimă starea spirituală folosind imaginea bolii și imaginea morții. Ce este mai grav în viață decât să fii bolnav sau mort? Ei, el ia imaginile acestea și le asociază cu starea lui pentru ca să exprime cât de rău se simțea el. Și vorbește ca și cum ar muri și vorbește ca și cum ar fi bolnav. Se asociază cu starea de boală și de moarte pentru ca să dea forță prezentării stării lui interioare. Se impune să vă reamintesc faptul că David, ani de zile, a fost omul după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a găsit plăcerea în tot ce a făcut acest bărbat. L-a promovat și l-a făcut rege, monarh peste poporul său. Și bărbatul acesta își trădează pe unul dintre cei mai credincioși oameni care a fost cu el când era fugar pe dealurile Iudeii, protejându-l pe Urie, credinciosul slujitor. Și el a păcătuit cu soția lui Urie și l-a omorât pe Urie. Dumnezeu n-a putut să treacă peste lucrul acesta, chiar dacă era vorba de omul după inima sa, și a trebuit să-l judece pe David. Și acum Dumnezeu îl cerceta pe David și David era conștient, însă n-am ajuns la psalmul 32. Suntem într-un psalm în care David încă rezistă, îl dor oasele, dar rezistă. I se frământă măruntaiele, dar încă nu mărturisește. Încă se ține tare, încă nu vine în fața Domnului să se pocăiască, încă speră că o să treacă fără să fie nevoie să se umilească. Și noi credem uneori așa. David este conștient că se află sub nuiaua disciplinatoare a lui Dumnezeu, pentru că a căzut în păcat, atenție, a căzut în păcat, a persistat în păcat și și-a ascuns păcatul. Este grav să cazi în păcat, dar nu-i cel mai grav. Cel mai grav e să repezi, să persiști în păcat, dar și mai grav este să-ți ascunzi păcatul. Cine își ascunde păcatul nu propășește și nu poate fi iertat pentru că nu se pocăiește. Nu există iertare fără pocăință. Un păcat ascuns nu e iertat nici peste 50 de ani, nici peste 100 de ani. Păcatele mărturisite și părăsite sunt iertate, nu dosite, ascunse. Pentru că mâna lui Dumnezeu apăsa asupra conștiinței lui David, starea de vinovăție l-a împins într-o criză profundă, care nu avea legătură cu criza datorită că îl urmărea fiul lui ca să-l omoare. Aia era o altă problemă. El avea două probleme la momentul ăsta. Frica că o să-l ajungă urmăritorii și o să-l omoare pe el și familia, și apoi starea de vinovăție de care nu putea să scape, indiferent ce făcea. Și sunt trei domenii ale vieții unde era apăsat de mâna lui Dumnezeu și el le remarcă în psalmul 6. Încercând să descrie criza aceasta pe care o simte, psalmistul începe spunând un lucru general: m-am ofilit. Dar să știți ce înseamnă să te ofilești. Înseamnă să mori, să nu mai ai apă până când te usuci. O floare ofilită nu poate fi dusă să fie oferită gazdei dacă faci o vizită sau să-i o duci soției. O floare ofilită nu mai este. I-a rămas doar compoziția materială, dar viața nu mai este, s-a uscat. Și el spune, așa începe psalmul: ai milă, Doamne, că mă ofilesc, sunt în procesul să mă usuc, sunt în procesul să mor, să mă epuizez, Știți cine era el? Era regele țării. Știți de cine era fugărit? De băiatul lui. Știți cine era împotriva lui acum? Dumnezeu care l-a păzit. Era în cea mai nenorocită stare. Băiatul lui era împotriva lui, Dumnezeu era împotriva lui. Cine să-l mai ajute dacă familia și Dumnezeu era împotriva lui? O stare mai nenorocită decât asta nu există. Și el spune: Doamne, m-am ofilit. Expresia se folosește de obicei în cazul unei plante, dar el folosește această expresie pentru ca să spună mai mult decât ar putea să spună dacă ar explica. Haideți să ne uităm un pic la cele trei stări: spiritual, fizic, emoțional. Din punct de vedere spiritual, îl spune în versetul 1: Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Poate vă veți întreba ce-i nou în povestea asta. Păi uitați ce-i nou. David este convins că merită să fie mustrat și pedepsit. Și el nu-i cere lui Dumnezeu să nu-l pedepsească și să nu-l mustre, însă îi cere lui Dumnezeu, când va fi aplicată pedeapsa, să nu fie cu mânie și cu urgie, să fie doar pedeapsă, dar fără mânie și urgie. Înțelegeți? El spune: nu mă pedepsi cu mânie și cu urgie, Doamne. El știe că Dumnezeu îl va pedepsi, dar cere să fie doar pedepsit, nu pedepsit cu mânie și urgie, ci pedepsit cu pedeapsă. Adică, vă mai aduceți aminte când eram copii? N-a fost cazul meu, că eu n-am avut tată, dar auzeam și eu, în 57 de ani am auzit o grămadă de povești de astea, că atunci când un băiat, mai ales, nu era cu minte în timpul zilei și știa că vine tata acasă, dacă nu era prea devreme, se ducea și se culca. Ca atunci când vine tata să nu-l găsească treaz, că îl pedepsea cu urgie și cu mânie. Că maică sa, soția, ar fi ieșit și ar fi zis: m-a distrus copilul ăsta. Și punea presiune pe nervii lui taică-sul până când ăsta se înfuria la maxim și cu urgie și cu mânie îl bătea pe copil mai mult decât era nevoie. Dar copilul știa ce pățește, se ducea și se culca. Când se trezea dimineața, noaptea e un sfătuitor bun. Și era și pentru tata un sfătuitor bun. Și când se trezea dimineața, dacă se întâmpla să se întâlnească cu copilul, de obicei nu se întâmpla, că pleca de vreme, dar dacă presupune că se întâmpla să se întâlnească cu copilul, doar îl pedepsea, nu-l mai pedepsea cu urgie și cu mânie, că trecuse un timp în care s-a liniștit. Știți când e omul cel mai supărat? E supărat cel mai mult atunci când îl superi. După ce trece un pic, supărarea lui scade în intensitate. Și dacă nu ești acolo să te certe sau să te bată când e cel mai supărat, după aceea cearta și pedeapsa nu mai sunt mânioase și urgioase, sunt numai pedepsitoare. Asta a vrut să spună David. Doamne, la prima mână, mânia ta e foarte aprinsă, nu aprinde. Omul ăsta l-a cunoscut pe Dumnezeu, a înțeles filozofia vieții și s-a rugat ca un om înțelept. Observați, n-a îndrăznit să-i spună lui Dumnezeu: nu mă pedepsi pentru păcatul meu. Vedeți, de aceea Dumnezeu a zis că e un om după inima lui. A avut atâta bun simț, a avut atâta responsabilitate să înțeleagă că a păcătuit și păcatul trebuie pedepsit. Atât de mult l-am apreciat pe David când mi-am dat seama de lucrul ăsta, mai mult decât tot psalmii pe care i-a compus. A avut atâta demnitate încât să nu îi ceară lui Dumnezeu să se compromită trecându-l cu vederea. Dumnezeu oricum n-ar fi făcut-o, dar el ar fi fost josnic. Asta demonstrează că îl cunoaște pe Domnul și îi cunoaște valorile, îi cunoaște voia, poruncile și înțelege cum gândește Dumnezeu. Nu-i cinstit să-i spui lui Dumnezeu, să te aștepți ca Dumnezeu să te ierte fără ca să te pocăiești. Iar în cazul lui, cine era el și ce a făcut el, nu se putea doar cu iartă-mă. Pentru că dacă ți se dă mult, ți se și cere mult. Uitați-vă, vă rog, la exemplul lui Ieremia. E un exemplu care ne ajută să înțelegem partea asta a cuvântului despre David. În Ieremia 10:24, Ieremia 10:24, uitați-vă puțin pe screen, Ieremia 10:24. Mai citiți-l o dată. Asta a spus David, același lucru îl spune Ieremia. Pedepsește-mă, Doamne, știu că e normal să mă pedepsești, pentru că Tu ești drept, Doamne, nu ești ca mine. Dar, vedeți, el folosește alte expresii, de aceeași idee. Pedepsește-mă cu măsură, Doamne. Adică cum, Dumnezeu îmi trece măsura? Același lucru a spus. Pedepsește-mă cu măsură, Doamne, și nu în mânia Ta. Nu în mânia Ta, Doamne, e suficientă pedeapsa, nu mai pune și mânia Ta peste pedeapsă. Ca să nu mă nimicești, că nu rezist, Doamne, somn, îmi dai foc dacă îți pui mintea cu mine. Pur și simplu mă evapori. Nu rezist, că somn. Al doilea aspect pe care David îl surprinde în psalmul acesta, ca o manifestare a crizei în ființa lui, dincolo de domeniul spiritual, domeniul care relaționează cu Dumnezeu, este cel fizic. Priviți, vă rog, în partea a doua a versetului 2, vindecă-mă, Doamne, că întremură oasele. Ați fost vreodată mai așa, mai lovit în aripă de o gripă, de un virus, de... Mie mi s-a întâmplat să fiu uneori obosit, că n-am dormit mai multe nopți și pur și simplu îmi tremura corpul. V-am mai spus, când m-am întors, cred că din una dintre ultimile călătorii, am întrecut măsura cu nesomnul și pur și simplu a început să-mi tremure capul atât de tare, îl țineam cu mâna și tot tremura și foarte tare m-am speriat, pentru că mi-era teamă că o să mi se întâmple ceva și mi-era teamă că nu mai mi se oprește. Da, aproape că m-am panicat. Noi suntem creați într-un anumit loc. Dacă eram mai sus, explodam, că nu mai era presiune. Dacă eram mai jos, ne zdrobea, pentru că presiunea era prea mare. Ei, tot la fel este din toate punctele de vedere. Suntem creați într-un anumit echilibru și în momentul în care îl sfidăm, nu mai funcționăm, începem să trepidăm. Poate că nici mintea nu ne mai merge bine. Și David spune, Doamne, întremură corpul. Pur și simplu simt că întremură corpul. Întremură oasele. El a zis întremură oasele. Dacă îți tremură oasele, tremură și carnea care e pe ele, nu? A fost o expresie a unui tremur, a unei vibrații, a unei neliniști, a unei epuizări. Și asta era o chestiune fizică. Probabil că omul ăsta n-a mai dormit, chiar dacă o fi ațipit el în timpul nopții, era cu urechea, aude tropetul cailor, aude un foșnet, ceva care să îl avertizeze că se apropie urmăritorii. Încă ceva, uneori bolile sunt urmare a păcatelor și David este în această situație dramatică în care păcatul pe care l-a făcut împotriva lui Urie este cunoscut de Dumnezeu și Dumnezeu a intrat la judecată cu el. Dumnezeu nu-l iubea doar pe David, îl iubea și pe Urie. Iubea familia acestui om pe care el a nenorocit-o. Era împărat, dar a păcătuit, a căzut, a persistat și a ascuns cel mai rău. E adevărat că asta nu l-a caracterizat. Vă rog frumos, încercați să gândiți ce spun. Asta nu l-a caracterizat pe David. Dacă l-ar fi caracterizat, Dumnezeu l-ar fi judecat altfel. Mă veți întreba, păcatul pe care l-a făcut era mai mare sau mai mic dacă îl caracteriza sau nu? Biblia nu spune asta în mod direct, dar opinia mea personală, citind în Scriptură, holistic, este că da. Evident. Pentru că în acest psalm nu urmează o mărturisire. Se pare că David încă nu a aplicat pocăința, deși mâna Domnului a apăsat peste el. Se pare că n-a fost instantanee pocăința, ci a luat ceva timp. Cei mai mulți teologi, cei mai mulți rabini, cred că acest psalm 6, deși și din text este ușor să înțelegem, este exact înainte de momentul mărturisirii. Aduceți-vă aminte ce spune el în psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, psalmul 6 era în vremea în care a tăcut. L-a scris în timpul în care a trecut, în timpul care a tăcut. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, întremurau oasele de gemete necurmate. Vă mai aduceți aminte de versetul care vorbește despre gemete? Observați că sunt și cuvinte care se potrivesc, care exprimă stări sufletești, fizice, prin care el a trecut. Mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul. Aduceți-vă aminte de ofilit. Când se usucă pământul, se usucă și plantele, nu? M-am ofilit. O plantă într-un pământ uscat se ofilește. Există o asociere de stări. Atunci mi-am mărturisit păcatul și nu mai mi-am ascuns fără de lege, cum am făcut o vreme în timpul psalmului 6. Am zis, nu se poate, trebuie. Și mi-am mărturisit păcatul. Și tu ai iertat vina păcatului meu și am scăpat. Mi s-a liniștit tremurul. Acest principiu spiritual este remarcat de Iacov. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii biserici. Ați observat că se spune acolo de mărturisire? Acolo se vorbește de mărturisire și de iertare în perspectiva ungerii. N-am înțeles asta până când am pregătit predica asta, dar vreau doar să vă spun următorul lucru. De obicei, când oamenii sunt bolnavi, îl cheamă pe doctor. Uitați ce spune Biblia. E vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii biserici. O să țin minte lucrul ăsta și o să repet când va fi biserica plină ca odinioară. Pentru că eu am văzut pe mulți dintre frații mei care trec pe lângă Dumnezeu și se duc la doctor. Dumneavoastră înțelegeți la fel de ușor ca mine că ăsta nu e un drum bun. Noi nu suntem împotriva medicilor. Dimpotrivă, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru știința medicală. Dar când Dumnezeu a spus, dacă cineva e bolnav, să cheme pe prezbiterii biserici, Dumnezeu a știut ce spune. Și în vremea aceea existau doctori, leacuri și exista și la vremea aceea o medicină la vremea aceea. Frați și surori, noi suntem mai credincioși în vorbele noastre decât în faptele noastre. Noi suntem mai credincioși în ideile noastre decât în faptele noastre. Cel mai puțin credincioși suntem în acțiunile noastre. Mintea noi înainte, gura mai ales noi înainte. Suntem toți teologi. Când vine boala, spitalul e prima oră unde mergem. Să nu mă știe, să nu afle, să nu... Lucru copilărești. Când Dumnezeu te pune în teasc, crezi că poți scăpa? Când Dumnezeu îngăduie să fii acolo, că acolo trebuie să fii, crezi că poți scăpa? Nu. De ce nu încerci să treci onorabil și demn pe acolo? De ce nu încerci să treci pe mijlocul drumului atunci când treci pe acolo? De ce nu vrei să treci cu demnitate prin suferință? Ce înseamnă? Asta nu e, undeva nu e bine. Ori aici nu e bine, ori în altă parte nu e bine. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, vindecarea bolii fără mărturisirea păcatului și fără eliberarea conștiinței este de puțin folos. De aceea Dumnezeu condiționează vindecarea de mărturisire. Ce rost ar avea să spună mărturisiți-vă unii altora păcatele când se vorbește despre vindecare? Dumnezeu nu vorbește despre toate lucrurile odată, Dumnezeu se ține de subiect. Dar a pomenit despre mărturisire exact din motivul acesta pe care l-am amintit cu psalmul 6 și cu psalmul 32. Atunci mi-am mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. S-au liniștit oasele, s-au liniștit măruntaiele, s-a liniștit sufletul, s-a liniștit mintea, tot m-am relaxat și m-am vindecat, Doamne. Am scăpat de foc, boala e doar un efect. Nu vreau să insinuez că boala neapărat trebuie să fie o urmare a păcatului. Nici n-am de unde să știu când este o urmare a păcatului și când nu este. Dar eu cred că de foarte multe ori este o lecție de viață. Și atunci boala este un efect. Iar cauza este psalmul 6. În versetele 6 și 7, David îi spune două lucruri lui Dumnezeu. Observați aici umanitatea regelui. Uitați-vă în psalmul 6, prima parte. Doamne, nu mai pot. Nu mai pot, Doamne. Cât de uman a fost regele aici. Ca un copil. Nu mai pot. Cum să spui tu, Dita, mai bărbatul, generalul, împăratul, regele, renumitul David, nu mai pot? Păi măcar de bonoare să nu spui asta. Mor, mă, și nu spune asta. El înainte să moară totuși s-a dat de gol. A recunoscut. Nu mai pot, Doamne. Asta e unul dintre cele două lucruri pe care le spune. Și apoi, uitați-vă, vă rog, că mai spune încă un lucru în versetul 7. Mi s-a subt fața de întristare și am îmbătrânit. Doamne, nu mai pot și Doamne, am îmbătrânit. De aceste două simptome nu scapă nimeni, decât cei care mor tineri. Cine nu moare tânăr, trebuie să ajungă să nu mai poată și să îmbătrânească. Dacă ar fi de ales, ce am alege? Dar bine că nu putem să alegem. Și ne dă Dumnezeu Sfântul după cum știe El, că El știe mai bine decât noi. Gândiți-vă că omul ăsta a fost nedormit, a fost nemâncat, era cu conștiința încărcată pentru că apăsa mâna Domnului peste el cu vinovăție, pentru păcatele făcute. Era cu sufletul frânt din cauza fiului său, care îl apucase nebunia și vrea să-și omoare tatăl. Și David, pur și simplu asta, l-a sup de energie. Și un împărat a ajuns să-și piardă și demnitatea și să spună, ca un copil, nu mai pot, am îmbătrânit, Doamne. Nu putea să îmbătrânească în călătoria asta, că n-a durat ani de zile. Spunea, arăt bătrân. Imaginați-vă că n-a mai avut toate unsorile lui de împărat, nu s-a mai scăldat, bunica zicea, mă lau, să spală pe cap. Nu s-a mai bărbierit, nu s-a mai aranjat, nu și-a mai aranjat barba, n-a mai făcut nimic din toate astea. Nu s-a mai spălat, probabil, nu s-a mai schimbat. Nu tu haine moi și cu fir de aur. Ce-o fi fost pe hainele lui? Ei, toate astea l-au tras la față. El folosește expresia asta. Mi s-a tras fața, Doamne, s-a subt fața. A avut o experiență dramatică omul ăsta. Și în experiența asta el scrie psalmul 6. Cineva care are probleme în familie, cineva care e bolnav, cineva care trăiește în păcat și noaptea face păcatul și ziua își plânge păcatul, sau ziua îl face și noaptea îl plânge, că întotdeauna e așa, după ce îl faci trebuie să-l plângi, să-l moșești. Așa a fost David aici. Psalmul 6 este ideal pentru oameni. Țineți minte lucrul ăsta, notați-vă undeva și veți întâlni oamenii în experiența asta, să-i spuneți, du-te acasă și citește Psalmul 6, dar citește-l de 10 ori ca să-l înțelegi. De 10 ori citește-l. Și după aceea mai roagă-te și dacă mai ai timp, mai citește-l de 2-3 ori. Asta aduce vindecare, pentru că realizezi că un om de talia lui David a trecut prin ce uneori trecem noi, niște anonimi, niște oameni simpli între cele 7 miliarde de oameni. Psalmul 6 este extraordinar. Este marele strigă de suferința lui David. Este capătul neputinței lui. Ca un copil spune, nu mai pot, aproape că nu-mi vine să cred că a spus asta. Parcă îmi pare rău că n-a putut să se țină să spună asta. Bărbatul de David s-a luptat cu leu, l-a pus jos, s-a luptat cu ursul, l-a făcut praf, s-a întâlnit cu ăla care era până la baptistier și l-a nenorocit. Și la un moment dat spune, Doamne, nu mai pot, am îmbătrânit. Adică sunt epuizat, m-am ofilit, Doamne. Simt că am rămas doar o umbră de om. Unde e autoritatea? Unde e armata? Cât de singur rămâi în necaz? Nu te urmează banii, uneori nu te poate urma familia. Când Carmen a fost operată de cancer, am mers acolo la pregătirea ei la prima oră și după ce a pregătit-o și a adus-o spre sala de operație, dintr-o dată mi-a spus, tu trebuie să te oprești. S-au închis ușile alea duble și ea s-a dus cu Dumnezeu încolo. Mi-ar fi plăcut să merg, să știe că sunt acolo, dar sigur că nu făceam nimic. Dar moral, făceam pentru ea, dar nu m-au lăsat. Ei, imaginați-vă că așa se întâmplă uneori în viață, rămâi singur cuc. Și poți să fii înconjurat de oameni, tot singur ești. Pentru clipele alea, pregătește-te și apropie-te de Dumnezeu, că dacă n-au venit, vor veni la un pas. Nu te baza pe America, nu te baza pe dolar, nu te baza pe prieteni, nu te baza pe nimic. Ești o grămadă de noroi la care Dumnezeu i-a suflat așa și a devenit un suflet viu. Dar Dumnezeu își va lua înapoi și vei deveni un suflet mort. Până atunci, pregătește-te, intră în grația lui Dumnezeu. Domesticește-te ca să faci neprihănirea, sau să ne domesticim pentru ca să intrăm în neprihănire, să ne disciplinăm, să intrăm în ritmul lui Dumnezeu. Iar bătrânețea e un dascăl bun, trecerea anilor este un dascăl bun. Mă apropii de încheiere spunând ceva despre partea emoțională pe care el o remarcă. Uitați-vă în a doua parte a versetului 3. Sufletul mi-e îngrozit de tot, sentimentele mele, Doamne, sunt bulversate, sunt confuze, nu mai știu ce simt, mă dor toate, nici nu știu unde nu mă doare sau unde mă doare, s-a terminat, Doamne. Asta a spus regele. Cuvântul ăsta tradus din ebraică înseamnă, îngrozit de tot, înseamnă sunt panicat, Doamne. Noi, generația noastră, termenul ăsta îl folosim, m-am panicat. E, David atunci s-a panicat. Asta a spus el atunci, dar a folosit un arhaism, un cuvânt care noi nu prea îl mai folosim. M-am îngrozit. Din cauza disperării, el își permite să pună o întrebare îndrăzneață lui Dumnezeu. Fiți atenți! Și în a doua parte a versetului 3, el spune, Doamne, până când vei întârzia să vii și să mă scapi? Dar Tu, Doamne, până când? Nu vi se pare îndrăzneață întrebarea asta? Observați că există o oprire bruscă și această oprire bruscă este o figură de stil care este numită aposiopesis în termen de specialitate și înseamnă oprire bruscă pentru ca să atragă atenția. Nu mai termină propoziția și se oprește rămânându-și suspans și dă foarte multă forță la ce s-a spus prin ce nu s-a spus. Dacă vreți să vă dau un exemplu din Scriptură, e în Geneza 3:22, Dumnezeu spune următoarele lucruri, Geneza 3:22. Să-l împiedicăm acum să nu întindă mâna să ia din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci, oprire bruscă. Ce a vrut Dumnezeu să spună aici? Să nu trăiască veșnic în păcatele lui. Dar s-a oprit brusc, rămânând în suspans. Sunt multe locuri în Scriptură în care se folosește această expresie, această figură de stil. În cele 5 minute care au mai rămas, aș vrea să vorbesc despre a doua parte, care este mult mai scurtă, salvarea deplină de care s-a bucurat David. Și aș vrea să surprind mai mult decât să prezint salvarea, aș vrea să surprind metoda salvării. Aproape că nu vă vine să credeți că așa de ușor este să scăpăm de o problemă și totuși noi ne uităm în alt fel la problemă. Dar haideți să vă spun despre ce este vorba. Uitați-vă, vă rog, că deși situația în care... Haideți să citim versetul 7 și apoi versetul 8. Versetul 7 e ultimul verset din prima parte. Suferința, dramatismul. Și versetul 8 este primul verset din soluție, din salvare. Deci citim ultima parte din Aoleo, Doamne, mă ofilesc. Mi s-a subt fața de întristare, am îmbătrânit din pricina celor ce mă prigonesc. Și vedeți că dintr-o dată, ca o clătită, David se întoarce pe partea cealaltă și cu autoritate vorbește împotriva celor ce-l urmăresc. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți rău, că Domnul a auzit glasul plângerii mele. Dar ce anume a provocat schimbarea asta bruscă în viața lui David? Ascultați-mă cu atenție. Deși situația în care se afla nu s-a schimbat cu nimic, percepția lui asupra situației s-a schimbat cu totul. Situația nu s-a schimbat cu nimic. El încă nu și-a mărturisit păcatul, Absalom încă venea după el. Nimic nu s-a schimbat. Dar percepția din mintea lui s-a schimbat. Și când i s-a schimbat percepția, i s-a schimbat judecata, gândirea, iar sentimentele au urmat-o. Vreau să spun următorul lucru. Diferența dintre tragedie și triumf, de multe ori, nu stă în schimbarea situației, ci stă în schimbarea percepției asupra situației sau în schimbarea reacției la ce ni s-a întâmplat. Percepția și reacția sunt două lucruri care depind de noi. David n-a putut să schimbe nici pe Dumnezeu, era în continuare supărat pe el, încă nu-și mărturisise păcatul, nici pe Absalom n-a putut să-l oprească, Absalom încă venea după el, dar David și-a schimbat în mintea lui lucrurile. Și dintr-o dată a spus, oricum nu pot controla nimic, trebuie să mă arunc în brațele Domnului. Domnul mă va apăra. Și când a zis asta, a crezut asta. Când a făcut această afirmație, el și-a asumat-o personal. Și dintr-o dată s-a simțit în brațele lui Dumnezeu și lucrurile au părut diferite. Dar pentru el acest apărea era realitate. Nu întotdeauna timpul e așa de rău cum îl vedem noi. E mai mult o percepție a noastră care vine din frică, din îngrijorare. Dacă ni se întâmplă ceva ce ni s-a mai întâmplat, noi asociem și ce ni se întâmplă în prezent se unește cu ce s-a întâmplat în trecut, ceva foarte grav. Și atunci frica aia, amărăciunea aia, experiența aia urâtă vine din nou peste noi, deși nu se explică în situația de față, că nu e la fel de grav ca atunci. Pe noi ne urmăresc lucrurile din trecut. Asta se numește percepție sau reacție. Pentru că trecea prin așa multe și mari necazuri, David și-a asumat că Dumnezeu l-a părăsit. El și-a asumat că Dumnezeu l-a părăsit. Pentru faptul că Dumnezeu tace sau așteaptă fără să intervină într-o situație sau într-o anumită perioadă de timp, nu înseamnă că Dumnezeu pleacă. Când Dumnezeu tace, Dumnezeu nu pleacă. Oameni buni, ascultați-mă, când Dumnezeu tace, nu înseamnă că a plecat. Nu! Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu s-ar putea să plece. Ba da, dar când Dumnezeu tace, de cele mai multe ori nu pleacă. El doar tace pentru că vrea să te mai expună, vrea să te mai lase încă în cuptor, în teasc. El știe de ce, dar oricum trebuie. Și atunci tăcerea lui înseamnă mai așteaptă. David și-a dat seama că necazul cumplit prin care a trecut a fost pentru el o metodă ca să îl determine să se apropie de Dumnezeu și să spună ce a spus în Psalmul 32. Pentru că psalmii aceștia, ei nu sunt scriși în funcție de cum s-a derulat timpul. Să nu credeți că acum urmează Psalmul 7, în Biblie urmează Psalmul 7, dar experiența din Psalmul 7 nu trebuie neapărat să urmeze celei din Psalmul 6. Nu, psalmii nu sunt cronologici. Un duh apăsat de păcat, un suflet apăsat de nebunia fiului său, un trup epuizat și slăbit, neîngrijit, ăsta este regele David. Și pentru că nu mai are armată, nu mai are autoritate, nu mai are slujitori, îi rămâne Dumnezeu. Și fiți atenți, deși Dumnezeu e supărat pe el, David se aruncă în brațele lui Dumnezeu. Lucrul ăsta eu nu pot să-l înțeleg, dar pot să-l cred. Se aruncă în brațele lui Dumnezeu și îi se schimbă mintea, îi se modifică percepția, se încurajează, se îmbărbătează. Închei cu imaginea asta, am mai spus-o o dată sau de două ori în biserică. Când eram copil, am văzut un cățel, un câine mic, care fugea de un câine mare. Era normal să fugă, că era de două ori mai mare ca el. Dar dintr-o dată, de după un colț la satul meu unde am copilărit eu, a apărut vreo 3-4-5 câini prieteni cu câinele mic. Și a venit și el a intrat între ei și dintr-o dată s-a întors cu fața la spate. A stat în fața la câinele la mare care îl fugărea și împreună cu ceilalți a pornit înspre el. Și știți ce a făcut la mare? A pus frână, s-a întors și a rupt-o la fugă. Dușmanul era același, dar percepția nu era aceeași. Atunci când te arunci în brațele lui Dumnezeu, situația s-ar putea să fie la fel, dar în brațele acelea e umbrelă, e protecție, e siguranță. Nu ar trebui să luăm temperatura din ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că ne speriem prea mult. Ar trebui să luăm temperatura din brațele Domnului, unde ar trebui să fim noi, familia noastră și biserica, să nu spun a noastră, a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Haideți să încheiem cu rugăciune.